ซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้มีคำถามใหม่ละนะครับเป็นคำถามที่ถามกันบ่อยแล้วก็เป็นคำถามที่หนักมากนะครับก็คือคำถามเรื่องของการมีภรรยามากกว่า1คนแต่ไม่เกิน4แล้วยังมีถามว่าอ้าวทำไมซามห้ามมีภรรยาเกิน4แล้วทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภรรยามากกว่า4คนเวลาน้อยเหลือเกินแต่จะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วการมีภรรยา4คนเนี่ยมันมีมาก่อนหน้าอิสลามแล้วนะครับแล้วก็มีจำนวนไม่จำกัดด้วยไม่ว่าจะในยุโรปหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสำหรับสังคมอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลามเนี่ยชาวอาหรับเขาก็มีภรรยาไม่จำกัดจำนวนนะครับเขาก็ถือว่าผู้หญิงเป็นโรงงานสร้างเด็กสร้างประชากรสร้างลูกหลานให้เขาเพราะชนชาติอาหรับเนี่ยนะครับความเข้มแข็งมันอยู่ที่จำนวนผู้ชายจำนวนคนในครอบครัวในตระกูลหรือในเผ่าฉะนั้นถ้าเผ่าจะเข้มแข็งเผ่าก็จะเป็นจะต้องมีคนมากๆนะครับฉะนั้นการจะมีคนมากๆนะครับมันก็ต้องมีโรงงานมากๆฉะนั้นก็จะมีการแต่งงานกับผู้หญิงนะครับจำนวนมากมายโดยที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เมื่อแต่งงานมีภรรยามากก็ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูหรือว่าไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้ทั่วถึงนั้นก็ทำให้ผู้หญิงได้รับความทุกข์ยากลำบากนะครับแต่ผู้หญิงเองก็ต้องจำยอมนะครับเพราะว่าสภาพสังคมที่โหดร้ายป่าเถื่อนในเวลานั้นผู้หญิงเองก็ต้องการความคุ้มครองต้องการการเลี้ยงดูแม้จะเป็นคนที่4คนที่5หรือเป็นคนที่10ของผู้ชายที่เลี้ยงดูตัวเองให้ความคุ้มครองตัวเองได้ผู้หญิงก็เต็มใจดังนั้นการแต่งงานมีภรรยามากกว่า1คนโดยไม่จำกัดก็เป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันก่อนหน้าสมัยอิสลามนะครับแต่ว่าพอมาถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้ว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้อยู่ต่อไปนะครับผู้หญิงก็จะได้รับสวัสดิการที่ไม่ดีในชีวิตนะครับนอกจากจะมีมาตรการในต่างๆแล้วนะครับมาตรการหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้หญิงได้รับสวัสดิการในครอบครัวในสังคมที่ดีท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้รับพระบัญชาจากผู้เป็นเจ้านะครับให้มีการกำหนดว่าจะต้องมีภรรยานะครับไม่เกิน4คนเกิน1คนได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน4โดยมีเงื่อนไขว่าหากสู่เจ้าเกรงว่าไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่นางได้จงแต่งงานแต่เพียง1นะครับคำสั่งเนี่ยนะครับมีมาตอนหลังสงครามที่ผู้ชายตายในสงครามเป็นจำนวนมากมายแน่นอนครับเมื่อผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปตายในสงครามก็ต้องทิ้งเด็กผู้หญิงให้เป็นเด็กกำพร้าทิ้งแม่ม่ายเอาไว้อันนี้ก็จะต้องมีการอุปการะนะครับเมื่อต้องมีการอุปการะนะครับอัลลอฮฺก็จึงได้มีบัญชาว่าจงแต่งงานกับหญิงที่สู่เจ้าพึงพอใจหรือสบใจ2 3 4ถ้าหากสู่เจ้าเกรงว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้จงแต่งแต่เพียง1บนเงื่อนไขใช้คำว่าเกรงว่าหรือกลัวว่าเอาแค่ว่าถ้ากลัวว่าไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก็จงแต่งแต่เพียง1นะครับแล้วก็ถ้าจะมีมากกว่านั้นภรรยาทุกคนอันดับ2อันดับ3อันดับ4ก็จะต้องได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันนะครับเพราะนั้นการอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า1แต่ไม่เกิน4เนี่ยไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับแต่เป็นข้ออนุโลมนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยบางทีบทบัญญัตินี้เนี่ยอาจจะได้ถูกนำมาใช้และเป็นที่ยอมรับนะครับโดยทั่วไปถ้าหากว่าเกิดมีสงครามขึ้นมานะครับถ้าหากว่าทหารที่เป็นผู้ชายไปตายในสนามรบเป็นจำนวนมากๆแล้วทิ้งเด็กผู้หญิงแม่ม่ายเอาไว้ใครจะอุปการะนะครับสถานรับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือแม่ม่ายนี่ก็คงจะไม่ไหวจะรับเพราะนั้นก็ต้องกระจายภาระนี้ไปให้แก่ผู้คนทั่วไปส่วนเรื่องการที่นบีมุฮัมมัดมีภรรยามากกว่า1คนเนี่ยนะครับมีกล่าวว่าในคัมภีร์กุรอานชัดเจนว่าอัลเลาะห์อนุญาตเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านปฏิบัติภารกิจ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆซึ่งภารกิจประการหนึ่งก็คือการรวบรวมชนเผ่าอาหรับที่เป็นศัตรูกันนะครับให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้การจะรวมชนเผ่าอาหรับต่างๆที่เป็นศัตรูกันนะครับก็แน่นอนวิธีการหนึ่งนอกจากการทำสัญญาเป็นอันธมิตรกันแล้ววิธีการหนึ่งก็คือการแต่งงานกับลูกสาวของหัวหน้าเผ่านะครับก็มีตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปรบกับเผ่ายิวซึ่งผมจำไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับเมื่อรบกันแล้วฝ่ายยิวเนี่ยนะครับก็แพ้แล้วก็เผ่ายิวนะครับก็ตกเป็นเฉลยและอนาคตของเฉลยชะตากรรมของเฉลยเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนั่นเองคือโดนประหารหรือไม่ก็ถูกจับเป็นทาสนะครับคราวนี้เมื่อฝ่ายมุสลิมชนะนะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้เฉลยมาและหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าท่านนบีก็เสนอว่าแต่งงานกับฉันไหมแต่งงานกับฉันไหมนะครับหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าก็แน่นอนครับตัวเองตกเป็นเฉลยนะครับรู้ว่าถ้าหากว่าได้แต่งงานกับนบีนะครับตัวเองก็เลื่อนสถานะจากเฉลยที่จะกลายเป็นทาสกลายมาเป็นภรรยาของนบีผู้เป็นผู้นำของประชาคมมุสลิมแน่นอนครับแต่เป็นผู้หญิงฉลาดก็ต้องเลือกอย่างนี้แหละนะครับโอเคก็ยอมแต่งงานพอเมื่อลูกสาวหัวหน้าเผ่ามาแต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในเผ่าเป็นญาติพี่น้องของหัวหน้าเผ่าเป็นญาติของผู้หญิงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเครือญาติและเครือญาติเหล่านี้เนี่ยตกเป็นเฉลยของมุสลิมนั้นเมื่อบรรดามุสลิมได้คนเหล่านี้มาเป็นเฉลยและเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับลูกสาวของหัวหน้าเผ่าแล้วนะครับจะเอาญาติเอาพี่น้องของหัวหน้าเผ่าแล้วก็ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเนี่ยมาเป็นเฉลยได้ยังไงก็จะปล่อยนะครับให้เฉลยเหล่านั้นนะครับเป็นอิสระเหตุนี้เองเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นการพิชิตใจทำให้คนในเผ่ายิวเนี่ยนะครับหันมารับอิสลามแล้วก็มารวมตัวอยู่ใต้คำบัญชาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภรรยาหลายคนแล้วก็การแต่งงานของท่านมีภรรยาหลายคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกามารมณ์นะครับยังมีตัวอย่างอีกมากมายแต่ว่าเวลาตอนนี้มันจำกัดนะครับแต่ว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดมีภรรยามากกว่า4คนเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดในซูเราะห์อัลอะซาบนะครับว่าอัลเลาะห์อนุญาตให้ท่านนบีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและคนอื่นไม่ได้รับสิทธิเช่นนี้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฝากเอาไว้กับท่านผู้ชมเพื่อความเข้าใจนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ Do 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 do